искат касиране на изборите в Перник, Пловдив и други градове. Във Варна вече има вода, след като беше отстранена голяма повреда на тръби. Италия депортира десетки румънци, след като румънски ром уби италянка. Петрола поскъпна драматично на световните пазари. Американския струва вече $98.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Владислав Велев. Три дни след балотажа на местните избори в различни региони на страната продължават да се появяват искания за обявяване на резултатите за невалидни. В Перник Димитър Колев, който загуби балотажа за кметския пост, ще обжалва резултатите от изборите и ще поиска касиране на вота. Заявката на Колев и коалицията Съюз за Перник е подкрепена от коалицията Демократи за Перник, които застанаха зад Колев преди балотажа. Подробностите от Ели Ташева.
Мотив за обжалването е категоричното мнение, че гласовете на БСП, с които Росица Янакиева спечели кметските избори в Перник, са купени. Колев визира в тази връзка, че при по-ниски избирателна активност на балотажа, гласовете за него са се увеличили от 15 000 на 18 500, а на Янакиева от 11 500 на първия тур на 23 000 гласа. Няма политическа сила, която да направи такава мобилизация за 5 дни, ако тя не е финансово стимулирана, заяви Колев. Настояването за касиране на вота ще бъде внесено заради засиленото полицейско присъствие в жандармерия, което коалиция Съюз за Перник и десните сили определиха като недемократично. Ели Ташева, Дарик радио, Перник.
27 жалби срещу изборните резултати в Пловдив и областта са подадени в Пловдивски административен съд в указания от закона 7-дневен срок. Има ли основания за спиране на клетвата и насрочената за утре първа сесия на новоизбрания общински съвет в Пловдив, в който управляващото мнозинство е на ГЕРБ ВМРО, слушаме от Сашка Пушкова.
Клетвата на съветници и кмет на Пловдив в четвъртък на практика не може да бъде спряна, тъй като срокът за подаване на жалби в съда изтече снощи. Срокът за разглеждане и насрочване на дело, ако жалбата е допустима, е 14-дневен, а за днес няма насрочено дело. Това съобщи в интервю под Дарик радио председателят на административен съд Пловдив Георги Петров. Част от жалбите срещу изборните резултати, както в Пловдив, така и в общините в областта, не съдържат конкретни данни, не посочват секции, в които има допуснати нарушения, а съдът не е общинска избирателна комисия или секционна такава, за да брои ръчно бюлетините и да повтаря действията, извършени в изборния ден, ако това не е посочено конкретно, обясни съдия Петров. Съдът не може да сменя съветници, нито да определя мандати, а само да се произнесе по законността на избора, категоричен е председателят на административния съд. Ако дадена жалба е основателна, това означава, че изборите са недействителни и трябва да се проведе нов избор. Решенията на административен съд Пловдив подлежат на обжалване пред Върховен административен съд. От 27-те жалби, подадени срещу решенията на Общинската избирателна комисия в Пловдив и Пловдивският регион, 10 се отнасят за града. Последната подадена снощи молба е на неуспелият кандидат за кмет на Карлово Емил Кабаиванов. Подадената в административния съд жалба за липсата на един глас, който не достигна на партия Ред, законно, справедливост, за да спечели мандат за съветник в новият общински съвет, може да срути изборните резултати в Пловдив. Ако при поисканото ръчно преброяване се намери липсващата една бюлетина, това означава, че изборите са опорочени, а резултатът недействителен и трябва да се извършат нови избори. Ако административният съд допусне ръчно броене на бюлетините от първи тур, половината състав на Общинския съвет ще се окаже подменен, заявиха пред Дарик застъпници и членове на секционни комисии в Пловдив. Хората, които са подготвили организирания хаос в СИК-овете, са достатъчно силни, за да спрат касиране на резултата, смята обаче председател на новото време Борис Николов. Според членове на различни предизборни щабове, манипулациите са подменили вота в много по-голяма степен от купуването на гласове. Сашка Пушкова, Дарик радио, Пловдив.
Още след изборни проблеми срещу имената на починали избиратели от община Разград е отбелязано, че са гласували. Това е един от мотивите за обявяване на вота за общински съветници за недействителен жалба от местната структура на ГЕРБ. Жалбата е внесена в Общинската избирателна комисия Разград, а утре документите ще бъдат заведени в административния съд в града. Информацията допълва Радка Минчева.
4 вида нарушения, които дават основание за обявяване на недействителен на вота за общински съветници, са установили активистите на ГЕРБ в Разград. 62 от 69-те секции в общината от списъците не били заличени имената на починалите лица и срещу тях имало отметка, че са гласували. Същото се отнасяло и за отсъстващи от страната избиратели. Недействителни бюлетини били обявени за действителни, а действителни за недействителни. Жалбата на ГЕРБ до ОИК Разград е подписана освен от областното ръководство на партията и от седмия в листата Огнян Обрешков. Гербистите смятат, че заради тези нарушения има отнет един мандат. В момента имат 6 съветници. Утре жалбата ще бъде внесена в административния съд в Разград, уточни говорителя на ОИК Стоян Дончев. Там вече са регистрирани други 5 жалби. Една от тях е отхвърлена, тя е на кандидат за кмет на село Ясеновец, останал с трети резултат на първия тур. Той ще има възможност да обжалва резултата от балотажа, обясни председателят на съда Ива Ковалакова-Стоева. Друг кандидат за селски кмет на село Кривица искал отмяна на резултата в родното си село, понеже победителят бил двоен гражданин. Според представители на коалиция за промяна в Исперих са гласували избиратели, които не са живели в страната през последните 10 месеца. Същото основание за отмяна на вота за съветници и общински кмет в Завет използва и Демократи за силна България. Единствено в тази жалба има конкретна цифра. Според нея 1500 са гласовете на избирателите, които не са имали право да участват в вота. По всички жалби се очакват окомплектовани документи от общинските избирателни комисии, за да се прецени дали да се образуват дела, обясни Ковалакова-Стоева. Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
От 1 декември се връщат цените за стоматологично лечение от преди 1 октомври, когато здравната каса намали дела си в заплащането им и така увеличи дела на пациентите. Това съобщи председателя на Българския зъболекарски съюз доктор Николай Шарков. От Съюза предупредиха, че проектът бюджета за стоматологично здраве през 2008 на здравната каса в размер 67,5 милиона лева е критичен и за да влизат в определените рамки, зъболекарите може да вадят зъби без опойка. От Зъболекарския съюз настоява бюджета да е 137 милиона лева. Информацията е на Ангел Богданов. Само съдът може да прекрати вече сключени договори с компанията Хилт, обясни в парламента заместник-председателя на Комисията по финансов надзор Ралица Агайн. Компанията Хилт предлага на възрастни хора покупката на жилищата им срещу осигуряване и на пожизнена месечна рента. Информацията допълва Ангел Иванов.
България има горчиви опит от най-различен тип измами, в които държавата не упражнява регулаторните си права, обясни председателя на парламентарната бюджетна комисия Йордан Цонев и напомни за така наречените пирамиди от 90-те години. Според него дружеството Хилт започнало да осъществява масирана дейност, а не попадало под никакви регулации. Нямаме достатъчно гаранции, че тези възрастни хора, техните средства и имоти ще бъдат гарантирани, каза Цонев. Затова в кодекса за застраховане се вкарва текст, според който дейността на Хилт се смята за живото застраховане и дружеството ще трябва да получи съответния лиценз. Това дружество трябва да има всички обезпечителни фондове и гаранционни фондове, чрез които държавата гарантира правата на хората, смята Цонев. Той е сезирал Комисията за защита на потребителите да бъдат спрени рекламите в медиите на компанията Хилт. Ангел Иванов, Дарик Радио, София.
Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор Ралица Агайн очаква през следващата година да има известно увеличение на застраховката гражданска отговорност. За 6 застрахователни компании със сигурност ще има поскъпване, защото комисията ги е предупредила, че заради много евтините застраховки реализират загуби. Останалите сами ще решават дали да вдигат цените, посочи Агайн. Още една вест от парламента. Георги Георгиев напусна парламентарната група Атака и става независим представител, съобщи самия той пред Дарик Радио. Причината е несъгласие с начина на ръководство на партията. По думите му, в Атака цари шуробаджанащина и тя е партия от смесен тип. Георгиев посъветва лидера Волен Сидоров да постъпи като скандални пастор Мум, който на стадион венчава хиляди двойки. Партия Атака остава с 11 депутати. Информацията е на Теодора Симова. Още две новини от България. Водоподаването във Варна е възстановено от 4 часа тази нощ, съобщи за Дарик, дежурния във ВИК. В момента се водоподава с намален капацитет, което е стандартна процедура при всяка авария. Успешно осъществена операцията, при която за първи път бяха свързани първа и втора водоподаващи зони в морската столица. Пълният капацитет на водоподаването ще се осъществи в ранния следобед, когато и в Аспарухово ще имат вода. Половината от населението на Варна беше лишено от вода повече от 24 часа заради авария, предизвикана от строителна фирма. Информацията е на Атанас Павлов. 85-годишна жена пострадала при пожар в село Острица. Огънят е започнал в кухненското помещение в къщата и имало опасност да обхване съседна стая. С обгаряния по ръцете, краката и лицето 85-годишната стопанка, която се опитала да изгаси пламъците до идването на пожарникарите. Тя е откарана в болницата за оказване на медицинска помощ. Пожар е възникнал заради небрежно боравене с открит огън. Жената се опитвала да разпали печка на твърдо гориво с някаква запалима течност. При инцидента са нанесени щети на прозорци, дървени мебели и покъщнина в кухненското помещение. Информацията е на Майя Йоргова. Президентът Георги Първанов, придружаван от съпругата си Зорка Първанова, е на двудневно официално посещение в държавата Катар. Това е първото посещение на български държавен глава в страната, а подробности за това какво се случи до момента научавам от специалния пратеник на Дарик Радио в Доха Кирил Вълчев.
Президентът Първанов връчи на емира на Катар шейх Хамад бин Халифа Ал Тани орден Стара планина с лента с думите, че му благодари за подкрепата и солидарността във важни за България моменти. Очевидно намеквайки за посредническата роля на емира при освобождаването на осъдените на смърт български медици в Либия през юли тази година. В разкошния дворец от бял камък на брега на Персийския залив, емирът от своя страна награди Първанов с огърлицата на независимостта, която Катар получава от Великобритания през 1971 година, като подаде ордена на българския президент с думите «Внимавайте, че е тежък». Първанов обясни на емира, че е за първи път на официално посещение в Персийския залив, а това е и първото посещение на високо равнище в 17-годишната история на двустранните отношения между България и Катар. Очаква се да бъдат подписани три спогодби от заместник-министрите на икономиката и енергетиката Нина Радева, на външните работи Вим Чушев и от председателя на Държавната агенция по туризъм Анелия Крушкова. Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, меморандум за разбирателство между външните министерства и договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, меморандум за разбирателство между външните министерства и договор в областта на туризма. Договорът за насърчаване на инвестициите е за 10 години и предвижда допускането им да става при най-благоприятния режим на приемащата страна, но с изключение според практиката на Европейския съюз. До вечера Първанов ще се срещне с българската общност в Катар, утре ще открие бизнес форум с участието на 20-те български бизнесмени, които го придружават. Ръководители на няколко български медии, които също са с Първанов в Доха, ще посетят арабският сателитен телевизионен канал Ал Джазира, създаден с подкрепата на катарският емир. Кирил Вълчев, Дарик Радио, Доха, Катар.
Индийски лекари приключиха успешно продължилата 37 часа операция на 2-годишното момиченце Лакшми Татма, което се е родило с 4 ръце и 4 крака, а също и с няколко излишни вътрешни органи. Група от 30 лекари успешно отделили излишните части на тялото, които са от неразвил се близнак на Лакшми. Мамата Патил, лекар от болницата в индийския щат Бангалор, каза, че операцията е преминала успешно и малката пациентка е изпратена за 48-часова интензивна терапия. Въпреки рисковаността на операцията, тя беше необходима, тъй като иначе момиченцето нямаше да може да ходи и почти нямаше шансове да доживее тинейджърска възраст, според лекарите, съобщи Reuters. Това са новините на Дарик 12.
Бизнес.
Обедните икономически новини представя Татяна Димитрова. Цените на винетките за леки коли ще поскъпнат съвсем малко през следващата година. По-съществена промяна се очаква за товарните автомобили, научи Дарик Радио. Очаква се през следващата седмица ръководството на фонд Републиканска пътна инфраструктура да внесе за разглеждане от Министерски съвет конкретните нива на пътната такса. Информация на Галя Станева. 503 км второкласни и третокласни пътища ще бъдат напълно обновени през следващите две години. Това съобщи Хасан Хасан, заместник изпълнителен директор на фонд Републиканска пътна инфраструктура. За ремонтирането ще бъдат отпуснати 280 милиона лева, предвидени по оперативна програма Регионално развитие. Галя Станева допълва информацията.
През следващата година ще бъдат спуснати в експлоатация повече от половината от 503 км. Ако след изразходването на средствата има още неизпълнени и неодобрени проекти, Европейският съюз може да отпусне допълнително пари. Според заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Искра Михайлова по оперативната програма Регионално развитие до края на 2015 година ще бъдат изцяло обновени 1030 км второкласни и третокласни пътища, като в България пътната настилка от този тип е 16 000 км. Целта на оперативната програма обаче е регионалното развитие, а не ремонт на пътищата, обясни Искра Михайлова. По думите, след обновяването на предвидените километри пътища, трафикът по тях ще се увеличи с 27%. Галя Станева, Дарик Радио, Сандански.
Решението на Европейската комисия да намали с 37% предложените от България квоти емисии парникови газове за периода до 2012 година ще ограничи икономическия растеж и ще доведе до фалити на отделни предприятия. Това се казва в становище на Българската стопанска камара, изпратено до премиера, министрите на икономиката и на околната среда и членове на парламента по повод позицията на Еврокомисията по националния ни план за разпределение на квотите. Ралица Василева информира.
На 26 октомври еврокомисарят по защитата на околната среда Ставрос Димас оповести, че заявените от България квоти парникови газове за периода 2008-2012 година ще бъдат редуцирани с над 37%. Целта е Европейския съюз да постигне изискванията на протокола от Киото за общо намаление на емисиите въглероден двуокис. Решението обаче ще ограничи индустрията в страната, протестират от Българската стопанска камара. Най-тежко ще бъдат засегнати енергетиката и металургията, циментопроизводството, химията, производството на хартия и стъкло. По данни на бизнес организацията, при намалени квоти с над 27 милиона тона въглероден двуокис при средна цена от 30 евро за тон, българската индустрия натоварва ежегодно себестойността си с около 770 милиона евро. Според Стопанската камара, Европейската комисия не е отчела прогнозите за икономическия растеж в България в следващите години. От организацията настояват компетентните български институции да стартират официална процедура, с която да се постигне промяна на вече взетото от Брюксел решение.
Днес евро-долар се търгува близо до новите си рекордни нива от около $1.47. Конкретен повод за това движение беше изявлението, че Китай трябва да промени доларовите си резерви по покупки на силни валути като еврото. Като цяло доларът остава под натиск заради новата кредитна криза в САЩ и опасенията, че това ще принуди Федералния резерв отново да понижи лихвата си през декември. Светослав Георгиев от финансова къща Логос информира.
Негативни за долара са и рекордните цени на петрола и златото. Липсата на опасенията на финансови представители от еврозоната относно силата на еврото също помага за неговото покачване. Днес вълните пазари ще следят данните от САЩ за цената на труда и неселско-стопанската производителност от 15.30 часа, както и запасите на търговците на едро и потребителските кредити за септември от 17 часа. Днес е началото и на двудневното заседание на английската банка. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.33 и 1.3320. В обменните бюра доларът се търгува между 1.33 и 1.35. Еврото се разменя на 1.952 и 1.958 лева.
Петролът продължи да поскъпва тази сутрин и анализатори прогнозираха да достигне още днес цената от $100 за барел. В момента американският лек суров петрол се търгува при ниво от $98.47 за барел, а сортът Brent $95.73 за барел. Златото поскъпна с $21 за последните часове и се търгува при цена от $844.40 за трой унция. След като вчера спадът на българска фондова борса София приключи, днес последва рязко повишение на индексите. BG40 се покачи с 3,17%, по-значимите Софикс и BG Total Return 30 добавят близо 2% към стойността си от вчера. Владимир Малчев от Bull Trend Brokerage информира.
Обемите за сега са ниски, оборотът е едва 5,5 милиона лева. Лидер по поскъпване на официален пазар за втори пореден ден са акциите на Катекс, които се повишават с нови 5,53%. С 4% поскъпват книжата на КРЗ Одесос, Оргахим и Ловно-Синков комплекс. По 3% добавят акциите на Стара планина Холдинг и Химимпорт. Арома за втори пореден ден се търси усилено от инвеститорите и акциите днес поскъпват с нови 8,60%. С близо 11% поскъпват книжата на M+S Хидравлик и Мострой. Акциите на специализирани бизнес системи добавят на свой ред 24% към стойността си от вчера. Новината за сплит на акциите на Unipak е причина акциите на компанията да се търгуват на максималната възможна цена за деня, т.е. 30% над вчерашните нива или 236 лева за акция.
Няма причина за срив на фондовата борса. Големите разпродажби на акции от последните дни приличат на предизвикана паника и не е добре авторитетите от средите да правят непредпазливи изказвания, оприличавайки на балон случващите се процеси. Това каза за Дарик Виктор Папазов, председател на съвета на директорите на Българска фондова борса.
Когато факторите на този пазар излизат и коментират как били наценени акциите, хората се паникьосват и цените почват да падат. Въпросът е оправдано ли или не. Аз мисля, че е много погрешно, неправилно, когато хората, които се занимават с управление, регулиране на пазара, там различните асоциации, започнат да правят такива непредпазливи изказвания. Това би могло да се изтълкува като манипулиране на пазара. Аз не съм убеден дали някои от хората, които викат колко е национален пазар, всъщност не са заинтересовани той да коригира надолу. доста по-низки цени.
Обедните бизнес новини представи Татяна Димитрова.
В 12 часа от Централното студио на Българското национално Дарик Радио София чухте обедните новини, представени от Владислав Велев.